Du lytter til Våre steder. En podcast om stedsutvikling av meg, Caroline Birkeli Gaus. I dagens episode så skal vi snakke om et prosjekt i Oslo som heter Levende gater, som har blitt til Levende byrom. Og det var et prosjekt som har handlet om å gjøre 12 pilotgater i Oslo mer levende, rett og slett. Skape liv og røre, redusere bilbruk og gi nærmiljøet et sosialt treffpunkt. Og sammen med meg i studio i dag så sitter Arvild Bruun, som tidligere prosjektleder for Levende gater. Arvild jobber i dag for Sirkulære Oslo, men har tidligere jobbet med å utvikle kaffebaren Fuglen, som kanskje mange kjenner til, sine steder både i verden og i Oslo. Han har vært daglig leder i Norwegian Icon, som jobber med formidling av norsk design og designhistorie, og vært rådgiver omfor kommuner og eiendomsutviklere på byrom og byliv. Meg og Arvild har og vært kollegaer i Asplan Viak tidligere og jobbet for sosial bærekraft, eller med sosial bærekraft. Velkommen til deg, Arvild.
Takk for det.
Jeg tenker at vi bare går rett på sak. Starte litt personlig. Hvorfor er du opptatt av byliv, Arvild? Hva er det liksom som driver deg inn i dette, den tematikken?
Ja, det er, altså, det er jo noe jeg bare er genuint opptatt av, av mange ulike årsaker, men jeg husker jeg bodde på Grünerløkka en gang i tiden, som mange har gjort, men da gikk vi liksom fra leiligheten min, og så ned, det var en gjeng da som gikk ned, hvor jeg liksom fortalte om, ja, det her er liksom Birkelund og sånn og sånn, og så husker jeg at de bare, altså, du har jo en sånn slags sånn, en selvutnevnt Oslo-los, sa disse vennene mine, og det var før jeg begynte å jobbe med tema. Da hadde jeg studert religionshistorie, så det var litt på siden av i hvert fall den faglige studiet mitt akkurat da. Men jeg har jo studert religionssosiologi, så jeg er opptatt av samfunnet, og gjennom det også opptatt av, eller motsatt, byen, og gjennom å være opptatt av byen, så er jeg også opptatt av samfunnet. Så det er jo egentlig kanskje min inngang til det. Og så har jeg jobbet da, som du nevnte, med Fuglen, som jo er et sted i en by, og som har en, på en måte, en lang historie, som har blitt et nytt sted, men likevel har den historien i seg. Og så tenker jeg at det skaper jo en sånn der, det å ha liksom de fine stedene i byen, det er kjempeviktig. Og når vi nå har jobbet med å ta Fuglen ut av Norge, inn i Japan, så ser man at det har en eller annen sånn kraft, da, som også er gjenkjennelig og viktig i Japan, i Tokyo, på samme måte som det er det i Oslo. Og det synes jo jeg er veldig spennende. Så det er jo derfor jeg kanskje er, eller det er jo gjennom de tingene man gjør, så har jeg opplevd at det her er det jeg brenner for.
Og så er du kanskje jo litt sånn, du er glad i folk, er det ikke det?
Det er jo, det er sant. Så det er kanskje en del av det. Og det er jeg veldig, i veldig stor grad.
Ok, så vi skal snakke om levende gater. Og hvordan du liksom kom inn i dette prosjektet. Kan du ikke liksom bare ta oss med fra begynnelsen, eller prøve å beskrive til oss hva er levende gater?
Ja, altså, jeg kan jo, ikke sant, jeg jobbet jo i Asplan Viak sammen med deg, og så kom dette prosjektet opp som en mulighet, og som jeg tenkte var utrolig spennende. Og så var jo dette, ikke sant, det er jo en politisk ambisjon en idé om å få til å gjøre det enklere for innbyggere å ta i bruk nabolaget sitt. Det var liksom den ambisjonen som politikerne hadde. Og så laget man det, dette prosjektet, og det, så kom jeg litt inn i det, da var det så vidt litt i gang, og kommer inn som en prosjektleder der. Og så er det jo veldig sånn spennende å forstå, fordi før det så hadde ikke jeg jobbet i kommunen. Men veldig spennende å komme til kommunen, inn i et sånt type prosjekt som både har en politisk ambisjon, og så er det liksom plassert inn i et kommunalt system. Og så var jo noe av prosjektet også å se på hvordan er det vi kan gjøre det enklere, hvordan kan kommunen være en bedre samarbeidspartner for disse lokale initiativene. Så prosjektet handlet jo nettopp om å finne ut av hvordan kommunen egentlig kunne bli en bedre samarbeidspartner for folk som hadde et brennende engasjement for nabolaget sitt, og da gjennom å kunne ta i bruk gatene på en annen måte. Da. Mm. Og prioritere mennesket fremfor bil, det var jo liksom den veldig sånn grønne ambisjonen til de politikerne som laget det.
Fordi det var MDG som på en måte var motoren i dette.
Ja, det må kunne synes at det levende gater var en sånn MDG-baby, ja. Og Hanna Markussen var jo brennende opptatt av det, og så for seg at man bare liksom, det kunne bare vokse fram den ene grønnere og mer livfulle gaten enn den andre. Ja, og det gjorde du jo til en viss grad også, ikke sant? Men så bare for å ta det litt, så ble jo prosjektet også videreført med nytt byråd, da i en litt annen form, men som levende byrom, hvor man liksom tok tak i denne ambisjonen om å gjøre det enklere å samarbeide med kommunen, utvidet handlingsrommet til å også gjelde på en måte byrom, litt mer åpent. Det kunne være gater, det kunne være en park, det kunne være en liten plass som ikke som trengte litt kjærlighet. Mm.
Men det var kanskje et behov for å liksom skape et positivt fortegn i det å fjerne parkeringsplasser, fordi det er jo ofte noe som skaper ganske mye konflikt og misnøye, så da var det kanskje en sånn, ja, men det blir jo så bra, eller?
Ja, men ikke sant, det var jo selvfølgelig også en idé, men disse levende gatene da, de var jo det, når man utforsker hvordan egentlig man skal få til en sånn levende gate, så er det jo sånn at det ikke er ubetinget så veldig lett da, å få til. Det er mange regler og mange hensyn man må ta i en gate, og hvis man skal stenge en gate, så er jo det, krever det jo mye planlegging. Og det har man jo jobbet med i det som heter bylivsgatene, så har man jo gjort det tydelig sånne, det her stenger vi en gate, og så legger vi om trafikken. Da er det mye som må planlegges, alt fra liksom nettopp det du var inne på, hvor blir disse parkeringsplassene av, hvordan skal trafikken flytte, hvor blir da den trafikken av, hvem er det som får da den trafikken som gikk i den gata. Det er veldig mye som kreves da. Mens disse levende gatene var litt mindre prosjekter, kortere tidsrom, og på en måte, hva kan man få til med mindre tiltak innenfor et lite sted? Og da ble det jo en annen, liksom annen tilnærming. For det første så jobbet vi da med liksom kortere perioder. Hvis man skal gjøre det uten å ha en, på en måte en søknad inne i systemene til Oslo kommune, så må man holde seg under 2 måneder. Da kan man liksom gjøre det uten å søke på samme måte som man, hvis man skal gå utover 2 måneder.
Ja,
altså så det var jo en av på en måte kriteriene, at prosjektene ble liksom under 2 måneder.
Ja.
Da kunne man liksom jobbe ganske fritt. For hvis ikke så måtte man inn i en lang prosess. Og det innså vi jo egentlig tidlig at kanskje ikke var det riktige for denne type prosjekter da. Så heller holde det liksom under 2 måneder. Det kunne være alt fra bare en dags fest, gatefest, til da en grønn oppgradering av en gate i en periode. Og det ga jo mye effekt, fordi man plutselig så kunne man liksom oppleve hvordan er denne gata på en litt annen måte. Hvordan er det hvis man tar bort disse parkeringsplassene som jo egentlig viktig for nabolaget, men som kanskje i en periode og i en annen type setting hvor det innbyggerne selv som kommer til kommunen og sier, kan vi ikke gjøre dette? Og vi hadde et sånt tydelig prosjekt oppe på Grünerløkka skole, hvor man fjernet parkeringen på den ene siden av gata mot skolen i de to månedene vi kunne, installerte grønne objekter, vi fikk mer, vi hadde også ikke sant, en dialog om, kan vi stenge gata hver dag når det store fri? Så, og det var jo liksom sånn, ja, eller kan vi egentlig det? Og så var det liksom lange diskusjoner på hvordan ville et barn oppleve denne trafikksituasjonen? Og det var jo da noen i liksom en annen etat enn den jeg jobbet i. Ja, prosjektet lå jo i Levende gate, lå i plan og bygg. Så måtte man jo da samarbeide. Og det var jo en av de egentlig mest spennende problemstillingene, var jo å få denne tverrsektorelle samarbeidet i kommunen også. Ikke sant? Mellom plan og bygg, som regulerer over to måneder, så må det reguleres i, eller godkjennes der, og bymiljøetaten, som på en måte forvalter disse gatene. Så det å få til det samarbeidet der, var jo også en del av det prosjektet.
Ja, det må vi høre litt mer om. Men la oss starte med liksom, fordi det var jo 12 gater, ikke sant?
Det var ingen gater, ikke sant? Nei. Det er jo det som er poenget med det, ikke sant? Og det er jo det som gjør at det er en litt annen tilnærming. Det var ingenting annet enn initiativene til innbyggerne.
Så det ble 12 gater.
Ikke sant? Og det er jo en litt annen tilnærming. Første året da jeg kom inn, så hadde man jo egentlig bare litt sånn formidlet litt stille og rolig ut om det her. Man hadde egentlig ikke noen sånn tydelige prosjekter, men hadde noen initiativ sammen med bydelene, som da hadde fått disse initiativene inn fra innbyggerne. Og det er jo en litt sånn mer tradisjonell måte vi har jobbet med sånn type ting i kommunen, hvor det er liksom, ok, det er en bydel, og så er det disse etatene i midten som da hjelper denne bydelen med å få gjort det de skal. Og det ble bra, det var fine prosjekter det første året, og så man jo, men dette her blir bra. Så da gikk jo Hanna Markussen ut og liksom sa, kom og søk på Levende gater. Vi skal ta imot deres initiativ, og så skal vi legge til rette for det dere vil i gatene. Og da kom det plutselig en del initiativ inn, og vi fikk liksom inn 15 initiativ, mellom 10 og 15, i løpet av denne høsten. Og da var jo liksom det der å sette i gang med alle disse initiativene. Og da husker jeg jo liksom sjefen min sa sånn, men Arvild, nå har vi jo veldig mange gater. Altså, hvordan skal vi ha kontroll på alt? Hvordan skal vi få til alle disse? Så sier hun sånn, kan vi ta og gjøre en eller to? Og så har du liksom full kontroll på disse gjennomføringene. Og det, så sier jeg sånn, jo, hele poenget her er jo nettopp å utforske, hva er egentlig, hvor er det skoen trykker? Hvis vi skal legge til rette for lokale initiativ, hvor er det vanskelig da i dialogen med kommunen? Så sa jeg, vi kan jo ikke gjøre det sånn. Fordi nå har vi jo plutselig fått inn alle disse initiativene, og hvis det første vi sier at, nei, vi kan bare gjøre én gate av disse 15, ikke sant? Da er vi jo tilbake i den vanlige tilnærmingen som kommunen har, hvor man liksom skal heller ha kontroll, enn å liksom se hvordan er det egentlig denne samspillet mellom kommune og innbygger egentlig kan fungere på en annen måte.
Men de som søkte, var det liksom privatpersoner? Var det liksom vel? Eller?
Det var privatpersoner, og for det var jo også på en måte, poenget, var jo at nettopp det skulle være privatpersoner som hadde et engasjement for nabolaget sitt. Og det, de hadde jo ofte da med seg en større gjeng, men det var privatpersoner stort sett som søkte.
Hvor mye penger fikk de da?
Ikke sant? De fikk ingen penger. Men
men de fikk masse tommel opp.
Det de fikk var jo hjelp til å komme gjennom alle de søknadene som de trengte. De fikk støtte til å gjennomføre det de ville gjennomføre. Alt fra å dekke mat, få dekke da grønne elementer som også var ofte et poeng, og til å dekke eventuelt små deler av et arrangement. Det var ikke fastsatt en sum, men de fikk ingenting. Men de fikk alle, på en måte hele riggen, og så fikk de lov til å gjennomføre det de ønsket. Og det var igjen en litt annen tilnærming. fordi vi så jo at det, kanskje det de trenger aller mest er jo den støtten til å få det gjennomført. Til å gjøre det i henhold til at det ikke, på en måte, at det ikke gjør noe ulovlig. Vi hadde en sånn, en av de initiativene var jo noen som har hatt gatefest i 30 år oppe i Uraniumborg terrasse. Og da de begynte med det for 30 år siden, så var det liksom, da bare, så var det gatefest. Men mens etter hvert så ble det jo liksom mer og mer sånn, ja, men har du egentlig lov til å ha gatefest her, ikke sant? Så kom disse parkeringsvaktene, eller hva de kalles nå, trivselvakter, eller hva de kalles, for tiden. Og så sier de, men, så, nei, det var litt uklart da, men det de da gjorde var at de hadde jo da, det var diverse sånne veiarbeid, og så var det noen sånne gjenglemte skilt, som de da bare tok med seg inn og hadde lagret i boden sin. Så hver gang de skulle ha gatefest, så satte de frem dette skiltet, som da egentlig var en sånn gjenglemt skilt etter et veiarbeid, hvor det stod, nå er veien stengt, og så hadde de gatefest da. Men så begynte jo disse trivselsvaktene, eller hva de kalles, parkeringsvaktene, og liksom, men det står jo ikke noe om det i systemet vårt, at det nå skal være stengt vei her. Så de begynte å få liksom litt sånne spørsmål om det. Så da tok de kontakt med oss og så sier de sånn, men det er jo, hvordan kan vi ha denne gatefesten som vi har hatt i 30 år uten at vi gjør noe ulovlig? Og da hjalp vi det med det. Og det eneste vi gjorde da var å lage denne skiltplanen, sånn at den var stengt, og vi la oss til rette for. Ja, det var egentlig det eneste vi gjorde. Men det er krevende nok, og det kan man nesten, ikke sant? Det er kjempevanskelig for en privatperson å gjøre. Så da var det det vi måtte gjøre. Og det var jo det vi så, ikke sant? At kanskje den største bøggen er jo nettopp all den innsatsen man må gjøre, og pengene man må bruke, før man i det hele tatt får lov til å ta i bruk da, byen. Ikke sant? Og det er jo der skoen trykket aller mest. Opplevde vi ikke det at de absolutt måtte ha penger til å gjennomføre det arrangementet sitt. Og så hadde vi liksom bygget opp etter hvert en pakke med både grønne elementer, litt møbler og sånn som de da kunne ta i bruk, og det var jo også med på å gjøre det enklere enn få denne gjennomføringen til å fungere.
Ja, det er jo min personlige erfaring også, at liksom det kan være veldig krevende å finne ut av hvem er det du skal snakke med, og hvem trenger du den godkjenningen av, og hvordan skal du få en. Og så det er liksom enten at du leter febrilsk i det byråkratiske systemet på en måte, eller så må du være litt sånn punker og bare gjøre det ulovlig, og be om tilgivelse.
Ja. Ja. Men ja, ikke sant? Men det var jo i dette her som den, på en måte, den rollen vokste litt fram da, ikke sant? Og også det å si sånn, ja, men vi kan ikke starte med å, ikke sant? Fordi da Plan og Bygg fikk denne politiske ambisjonen, så svarte man da med en sånn prosjektbeskrivelse som da sa at vi kan gjøre 1-3 gater i året, ikke sant? Og det var jo også noe av grunnen til at hun sa, gjør 1 da. Så har du, ikke sant, så blir du, så får, da vil jo du oppfattes som en god prosjektleder. Så ja, men det er jo ikke det som er poenget med dette prosjektet. At jeg skal fremstå som en god prosjektleder. Vi skal jo utforske hva som er vanskelig. Vi skal utforske hvor vi på en måte kanskje må gjøre ting annerledes. Da må vi tørre å stå i den usikkerheten. Det er jo noe av det som vi gjorde, og det fikk jo selvfølgelig masse spennende konsekvenser med en gang, fordi i dette samarbeidet med bymiljøetaten, som jo på en måte er ansvarlig for disse gatene, og drifter de, og hvis man skal søke om å stenge de, så må man søke gjennom deres system. Vi fikk etter hvert et kjempegodt samarbeid med bymiljøetaten, men i starten der så var det jo så var det jo noen sånne runder med litt, ikke sant, byråkratiske kollisjoner da. Men, ikke sant, da disse 15 gatene var liksom blitt kommet inn.
Er det 15?
Ja, det var det. Vi hadde 15 initiativ da.
Og så ble det 12?
Ja, så var det noen som falt fra fordi, av ulike grunner, men vi hadde 15 initiativ da, ikke sant? Så vi beskrev til de, sendte de over til Bjørnetann, og vi hadde liksom fått en liste av hva vi måtte tenke på. Vi hadde tenkt på det i alle gatene. Sendte den over og ventet liksom på svar, og vi bare, ja, men vi hadde jo noe, vi hadde jo snakket litt om det, og så plutselig en dag da, så fikk vi endelig, fordi vi sa, hvis vi får en fast punkt inn, så vil det jo bli lettere. Og så plutselig en fredag etter lunsj der, så fikk vi en fast kontaktperson. Vi bare, yes! Det var jo skåling i kaffe, sur kaffe og god stemning på kontoret. Og så dro hjem. Og på mandag morgen da, klokken 7:30, så ringer da han som liksom vår kontaktperson i byrådsavdelingen. Og sånn bare, ja, men ja, hvordan går det med dette levende gaterprosjektet, jeg bare, ja, vet du hva, nå skal du høre, det går så bra, vi har endelig fått denne kontaktpersonen i BIM, og det har vært litt sånn, det har gått akkurat det, har vært litt vanskelig, men nå flyter det, nå vi i gang. Han bare, ja, er du helt sikker på det? Jeg bare, ja, vi fikk bekreftet det på fredag, og så han bare, ja, nei, fordi her i morges så ringte liksom byrådsavdelingen for som liksom over Bymiljøetaten, miljø og samferdsel, til da byrådsavdelingen for byutvikling, som plan og bygg ligger i. Da ringte de da fra Moss, som det kalles, og sier sånn, ja, nå det der levende gate helt ut av kontroll. Nå har vi 15 gater vi skal gjøre, det er jo ikke i nærheten å kunne få til det her. Dette går ikke, det er helt uaktuelt. Og så jeg bare, ja, de sier det, ja. Nei, men det er bare fordi vi ikke har liksom fått koordinert oss og snakket ordentlig sammen. Vi har jo egentlig håndtert alle de problemstillingene som de var opptatt av. Jeg tror de på en måte kanskje har misforstått hva disse 15 initiativene er, og på en måte lagt det i samme kategori som disse bylivsgatene, som krever enormt mye koordinering. Det vil vi ikke trenge på disse. Han bare, ja, nei, det, ja, du sier det, ja, men det er ikke helt sånn de oppfatter det i hvert fall. Så da ble det en sånn liten runde på akkurat det. Og jeg møtte liksom på, for det viste seg jo da at direktøren til Bymiljøetaten hadde ringt direktøren til Plan og Bygg 7 ganger på fredag ettermiddag, og sagt at dette her.
Men når endelig, stakkars hatt og skålte, så var det bare kaos i kulissene. Kaos.
Og på mandag morgen der etter, og snakket med Alf da, jeg var jo sånn relativt ny, hadde jo vært der i 3 måneder, så møtte jeg liksom på direktøren, og jeg hadde liksom bare snakket med henne en gang i forbindelse med liksom, da jeg ble introdusert som prosjektleder. Og jeg bare, ja, men Siri, har du snakket noe mer med Gerrit i det siste? Så jeg bare tenkte, hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare liksom la den ligge helt sånn stille og rolig og gå forbi? Eller må jeg liksom ta den opp da? Og da gikk jeg for den siste, og hun bare, ja, nei, det der må dere bare finne ut da. Og det var jo, og det gjorde vi, ikke sant? Da ble det en full sånn sit-down, som man sier, hvor alle direktørene i BIM var til stede, mine direktører som var til stede, og så satt vi rundt et bord, og så snakket vi om det her da. Mm. Og så, og igjen så var jo jeg var jo ikke ordentlig opptrent da, som byråkrat enda, og hadde liksom fått beskjed om å liksom bare presentere dette, og så skulle vi liksom, så kunne man liksom snakke om det. Og i dette møtet var en av de da direktørene i BIM da, ikke sant, så på en måte tar han det, og misforstår han det vi liksom hadde presentert litt, så begynner han å snakke da videre på det, ikke sant? Og jeg bare, nei, men det er jo ikke sånn. Og da sitter jo hun, direktøren min, sparker meg, legger meg, nå skal vi høre dette. Så bare, men det handler jo bare om å avklare en sånn problemstilling som man har misforstått hverandre. Vi kan ikke sitte og misforstå hverandre, og så bare la den misforståelsen få lov å leve videre. Da må vi jo ta tak i det. Så det var jo, det var litt... Ja, så det, kanskje det engasjementet mitt for det, og det engasjementet mitt for menneskene, liksom det gjorde at det ble litt annerledes da.
Men det høres jo ut som om du kommer inn med en slags toleranse for litt kaos på en måte, at det en del av prosessen og det greit, og så møter du liksom kulturkrasj, men liksom her må man ha stålkontroll på det vi gjør, og hvis ikke så det liksom ja, var det litt sånn, eller?
Det var jo litt sånn, ja. Men det jo sånn, ikke sant? Og det jo her, og det jo en sånn
Er det et problem? Kanskje?
En refleksjon jeg har gjort meg da, ikke sant? I å jobbe da 3 år i kommunen, som var helt fantastisk. Jeg synes det helt, altså, å jobbe i planbygg med så mange dyktige og engasjerte mennesker. Men den evnen til å håndtere det litt sånn uforutsigbare, og det liksom det å ikke ha full kontroll, da. Ikke sant? Og ikke sant, den der hele tiden ideen om at vi skal kontrollere alle, være en myndighetsutøver, ikke sant? Men egentlig, og det jo en oppgave til kommunen, men kommunen har jo mange oppgaver, ikke sant? Kommunen skal jo være en som også jobber med en samfunnsutvikling, og jobber med å skape den gode byen. Det jo det hele poenget med kommunen, ikke sant? Det jo, altså det jo ikke å drive med myndighetsutøver, det jo bare en av oppgavene for å få denne byen til å fungere, og en viktig oppgave, men hele poenget med kommunen jo at vi skal lage et bra sted å være.
Mm.
Ikke sant? Og det glemmer man kanskje litt da, i å være så opptatt av å hele tiden skulle, og spesielt i etatene, altså bydelene har jo en sånn helhetlig rolle, ikke? Som bydelene skal gjøre alt, mens etatene skal jo bare på en måte forvalte sin del av kommunens oppgaver.
Mm.
Og det er litt en utfordring.
Mm. Er det disse forskjellige hattene? Det liksom krevende å ta på samfunnsutviklerhatten, og så ta på den der kontrollhatten, kanskje? Men
det kan jo være, det kan jo være en utfordring å være plan og bygg, som både da, i videreføringen av prosjektet med levende byrom, hvor vi skulle jobbe tett sammen med næringslivet, både utviklere og andre deler av næringslivet, ikke sant? Og da skulle både, ikke sant, jobbe helt tett sammen med de, og så etterpå skulle man liksom si ja, men dette ikke godkjent allikevel, ikke sant? så det jo en, ikke sant, det, man må jo se på, man må tenke nøye på det, ikke sant? Men det var det som var litt som vi heldigvis da fikk forankret opp til byrådsavdelingen vår, var jo at dette prosjektet handlet jo om nettopp å finne ut av hvordan skal man rigge det inn i en kommunal setting.
Mm.
Og da var jo det nettopp det at vi ikke hadde, at det var noen sånne piloter som ikke ble helt perfekte. Det var jo noe av det viktigste læringen, ikke sant? Og vi hadde jo et sånt prosjekt som ikke ble sånn umiddelbart bejublet av alle i nabolaget, hvor det var en initiativtaker på Ullevål Hageby, som ville, han ville liksom stenge for gjennomkjøring over dampplassen. Og så ville han liksom flytte parkeringsplassene litt tilbake, han ville ikke fjerne engang, bare sånn at det ble litt mer plass til å oppholde seg på den store plassen. Og det ble jo fullt folkeopprør oppå der, da. Og det var jo en ganske sånn amper stemning. Og det var jo akkurat da vi hadde tatt med oss hele vår byrådsavdeling, eller ikke hele byrådsavdelingen, men noen fra byrådsavdelingen i prosjektet vårt, pluss bymiljøetaten, og deler i vår etat, til København for å dra på studietur og se på hvordan de jobbet med nettopp denne problematikken. Og Malmø, hvordan de jobbet med den. Så vi var på en studietur, og det var liksom akkurat da det liksom ble fullt opprør oppe på Ullevål Hageby da. Og det var jo litt sånn der jeg bare til hun sjefen da, som i byrådsavdelingen, så sier jeg sånn, ja nei, det er jo litt sånn dårlig stemning oppe i Ullevål Hageby der nå. For det ble jo skrevet, altså, de hadde, jeg tror de hadde 150 saker i Vestre Aker Budstikker, hva den heter, som dekker, og de altså det var et så stort engasjement. Vi lagde en spørreundersøkelse for dette prosjektet, og de hadde det også i avisa, og det var liksom over 5000 mennesker som svarte da, om hvordan dette tiltaket skulle, om det ikke ja, det skulle gjøres eller ikke gjøres. Og det endte faktisk med at vi sa, nei, men vi gjør jo ikke et prosjekt som ikke dere ønsker. Det var hele poenget, ikke sant? Og det var jo litt farget av at man skulle fjerne en del parkeringsplasser og lage sykkelvei, og de følte at man ble liksom litt overkjørt. Så vi sa, nei, men det går helt fint. Mm. Vi gjør det jo bare på grunn av at dere ønsker å gjøre det. Mm. Og så var det jo egentlig, realiteten var jo at det var ganske, ganske likt mange som ville ha, og mange som ikke ville ha. Mm. Men det var, vi hadde folkemøte, og folk sto der og skrek, og det var helt kaos.
Ja, ikke sant. Det viser jo bare hvor mye folk bryr seg om nærmiljøet sitt, da. Men, for det lurte jeg litt på, ikke sant? Det var 15 prosjekter som sendte inn et ønske om, og det var liksom enkeltpersoner, men stilte dere krav til liksom, ja, nettopp denne her lokale forankringen eller noe sånn medvirkning og sånn, for det kan jo, det er jo ganske typisk at det kanskje en ildsjel som har en idé, men som ikke nødvendigvis resten av nærmiljøet har lyst at det skal skje, liksom. Så det, ja, hvordan håndterte dere det?
Det var jo et av de punktene vi nettopp måtte utforske, ikke sant? Og dette Levende gater var jo basert, eller ideen var litt inspirert av et prosjekt i Belgia, hvor de hadde jobbet med dette, ikke sant? Og det, de, der hadde de noen helt sånn tydelige krav, hvis du skulle gjøre, og det startet som et innbyggerinitiativ, og så hadde det blitt organisert etter hvert litt mer inn i kommunen, sammen med da disse initiativene. Og da handlet det jo om at da måtte de som ønsket å gjøre det, de måtte liksom gå og banke på alle dørene og få liksom en tilbakemelding fra alle sammen. Så det var ansvaret til de som, ja, som skulle gjøre det.
Og, så dere stilte det som krav?
Nei, liksom, så sa vi sånn, men skal det være et krav? Igjen, på en måte, hvordan skal vi egentlig håndtere det? Skal kommunen være ansvarlig for medvirkningen? Skal de selv være ansvarlig for den? Ikke sant? Han hadde jo det initiativet som da endte opp med å bli det som var mest konfliktfylt, var jo det som hadde flest initiativtakere og støttespillere, men de hadde en hel liste med 100 mennesker som gjerne ville at dette skulle gjennomføres, ikke sant? Så det var jo det som ble mest problematisk. Mm. Men det var jo noe av det vi utforsket, ikke sant? Hvordan er det vi skal egentlig håndtere akkurat det du påpekte, at hvis det er en som har et initiativ, hvordan skal vi håndtere de andre interessene, ikke sant? Så det var jo, hele poenget var, det er jo det vi må finne ut av, ikke sant?
Og hva fant dere ut da?
Ja, vi fant ut at dette må man
forske på.
dette må man vurdere litt, ikke sant? Og det handler jo kanskje litt om størrelsesorden på prosjektet også. Men vi, i denne Nissens gate som jeg begynte så vidt på ved Grunnløkka skole, så gjennomførte vi et medvirkningsmøte, og da var en av tilbakemeldingene at de ønsket ikke å ha oppholdsplasser, fordi ikke sant, det ligger rett ved Birkelunden, der allerede en del løse fugler som henger der, de vil ikke ha de inn i gata utenfor huset sitt. De sa, ok, vi kan godt ha noen grønne ting, men vi kan ikke ha benker og den slags i gata. Det var liksom tilbakemeldingen fra de som bodde. Og vi kan godt liksom, gi fra oss noen av de parkeringsplassene, og til og med bare steng gata på dagtid, da er det ikke så mange parkerere uansett. Ikke sant? Så der hadde vi en full, men hvis vi skulle gjøre det på alle prosjekter, så krever det jo masse ressurser. Så det må man vurdere, ikke sant? Hvordan skal man legge til rette for det? Men det, ikke sant? På en annen side, da, det krever jo ikke noen medvirkning å stenge en gate for å bygge en, eller bygge et hus, eller renovere en fasade. Det trenger man jo ikke noe medvirkning for. Det bare søker entreprenøren inn i dette søksystemet, ikke sant? Så hva er det vi egentlig skal legge til rette for? Tåler vi denne friksjonen kanskje da, at man er litt uenig, spesielt hvis man ikke hvis man ikke har en sånn langvarig prosjekt, kanskje det ikke sant, i to måneder, under to måneder, kanskje man burde tåle den friksjonen da. At noen har et initiativ som kanskje går litt på bekostning av, av det som vanlig situasjon da.
Men det høres ikke ut som dere liksom har kommet frem til noen endelige svar, mer liksom refleksjon.
Vi har kommet frem til mange svar,
ja.
Men ikke sant, hvordan tar vi det videre? Og det var litt inne på, ikke sant, fra levende gater til levende byrå.
Mm.
Så,
vi tenkte på akkurat dette med medvirkning da.
Ja, akkurat på det med medvirkning. Nei, altså jeg tenker at man burde, det er jo, jeg mener at det burde man jo vurdere. Liksom, hvor stort, hva krever man, eller hvor stort er tiltaket i forhold til om man krever en medvirkning.
Ok, ja.
Så det burde man jo, og, ja.
At det har litt med kompleksiteten å gjøre på en måte, på det man vil i gang sette.
Ja, og varigheten og hvor på en måte mye det påvirker andre folk i nabolaget, ikke sant? Prosjektet utvikler seg jo også til å handle om hvordan er det vi egentlig legger til rette for initiativene, hvordan skal kommunen samhandle bedre på tvers av sektorer, som jo var en helt sånn åpenbar problemstilling etter hvert som man jobbet med det. Og hvordan er det vi egentlig da skal gå fra bare være en slags sånn myndighetsutøver til å bli en samfunnsutvikler som da bruker da disse lokale initiativene til å håndtere egentlig en del av kommunens oppgaver, ikke sant? La oss si det er en park da, som de gjerne vil ta i bruk, men som kommunen ikke har hatt råd til å drifte, ikke sant? Og da, men bruk dette lokale initiativet. Det var i samme prosjektet i Nissens gate ved Grunnløkka skole, ikke sant? Så fikk vi opparbeidet gata, og det var under levende gata, men så var det også da en gatestubb som har blitt liksom en lekeplass mellom skolens skolegård og Dælinga fotballbane. Der går det egentlig en gammel vei oppover, men der er det liksom laget lekeapparater og en fotballbinge. Ikke sant? Men der var det også noe som disse initiativtakerne og elevene på Grønløkka skole kalte sånne gjørmehull, som ikke var bruk i det hele tatt, fordi det var bare en slags sånn gjørmete høl. Og så sier vi sånn, ja, men kanskje vi skal se litt på om vi kan gjøre de litt bedre. Og så sto det liksom en gravemaskin som holdt på, og de skulle bygge en ny sånn idrettshall der. Og så sa vi, kan ikke du bare gå og så skave litt av den? Og så får vi en annen avdeling i bymiljøetaten til å komme med litt sånn flis. Legger vi det på, bygger vi en liten sånn benk på dugnad sammen med skoleelevene og foreldrene. Og så får de noen planter, og så planter de, og så hadde de fått noen grønne midler av bydelen, og så og plutselig ble det jo en oase der av ting. Det kostet kommunen 10 000 kroner. Og når jeg liksom skulle ta det opp med bymiljøetaten og Oslo Bygg, på hvem som på en måte forvaltet dette arealet, så sa de sånn, nei, det er ikke vi. Det var ingen av de som gjorde det da. Så sier jeg, ok, men da, nå har vi planlagt at vi skal gjøre dette. Nei. Hvem er det som skal drifte det da? Sier da bymiljøetaten. Og så sier jeg sånn, ja, men er det dere som drifter det, eller er det ikke dere som drifter det? Nei, det vet jeg ikke helt. Så sier jeg, ok, men nå gjør vi bare dette. Så kan dere begynne å drifte det hvis dere vil. Eller så kan dere la være, men da blir det i hvert fall et sted som barna kan bruke i mellomtiden. Og dette, ikke sant? Dette tiltaket kunne jo liksom stå i disse 10 årene, til man fant ut av hvem som drifter det, og hvordan det skal håndteres.
For det var da lov? Da kunne du hoppe over de der 2 månedene eller 2 årene? Eller?
Vi gjorde jo egentlig ingenting. Det var ikke noe tiltak. Vi bare forbedret det som var der.
Ja.
Sammen med et lokalt engasjement, ikke sant? Så la vi bare til rette for det, og så sa vi sånn, nei, vi gjør jo ingenting. Vi la jo bare på et annet...
Bygde en benk.
Ja, den benken, den bygde vi bare opp på en litt sånn farlig murkant,
ja.
Sånn at man kunne sitte der, og ikke slå hodet i den murkanten. Så vi bare forbedret det som var der.
Det ble altså 12 piloter. Kan du bare si veldig sånn kort, hva var det, hva slags type aktiviteter og tiltak var det som oppstod i kjølvannet av dette her?
For det første så var det jo en ting som skjedde, det var jo alle disse arrangementene, eller alle de tiltakene som ble søkt om.
Eventer?
Eventer, eller tiltak i disse to månedene.
Men hva
eller,
da?
Liksom, eller en gatefest.
Ja. Planter, benker, gatefester, eller hva var liksom det konkrete som...
Ja, det var jo, ikke sant, alle de var helt forskjellige. Ja. Så det var alle de arrangementene som ble gjennomført. Det er jo det ene, ikke sant? Og de var fine. de var forskjellige, og det står det litt om på nettsiden, hva de var. Men det som kanskje skjedde i kjølvannet da, var jo at folk fikk jo en helt annen til, ikke sant? Det var, folk ringte jo, og jeg hadde jo lagt ut da mitt personlige telefonnummer og e-post på nettsiden til Levende Gater, og det er jo ikke alt man gjør i kommunen. Men da hadde det liksom en person å få tak i da. Og så, da ringte jo alle mulige folk meg og spurte, vi ønsker å gjøre dette, og så var det ikke alltid det var mulig å få til. Og så forklarte jeg litt hvorfor det eventuelt ikke var mulig å få til, og så var de så glade for det. Ikke sant? Ja, men ok, men da, det var helt forståelig. Ikke sant? Så det at kommunene er så utilgjengelige som den er, og at de etatene er så utilgjengelige, og send et brev eller e-post til postmottak, det er liksom svaret. Det er jo ganske alarmerende. Og når bydelen sier at det er like vanskelig for de å komme igjennom, så er det jo bekymringsfullt.
Mm.
Så den der tilgjengeligheten da, som prosjektet hadde, og den ja-holdningen, jo, vi skulle jo selvfølgelig gjennomføre alle disse, alle disse initiativene som man kom med. Det var jo hele poenget, ikke sant? Det var jo utrolig mange som opplevde at det trenger vi.
Mm.
Vi trenger en kommune som sier ja til ting. Og det er jo så lett å si nei, ikke sant? Det er alle disse hensynene man skal ta. Det er kjempelett å si nei. Så det å være et sted hvor vi sa ja, hvordan kan vi få til dette?
Mm.
Det var nok noe som mange opplevde som litt sånn fint da.
Mm. Men på nettsida da, så står det at liksom, prosjektet Levende Gata ga faktisk sterkere naboskap og lokalt eierskap. Har du liksom et konkret eksempel til oss, hvordan dette oppstod, eller hva som skapte det? Hvor det skjedde?
Ja, vi opplevde at det skjedde mange, egentlig alle de stedene vi jobbet, eller var med på. Men, ikke sant, så er da spørsmålet, hva skjer etterpå, når det er nettopp dette midlertidige, ikke sant? Noen ganger så det vi egentlig begynte litt med da vi jobbet videre i Levende Byrom, var jo også å tenke litt sånn strategisk på dette midlertidige. Hva kan, og velge prosjekter som egentlig hadde en sånn, hvor man da kunne jobbe erfaringsbasert om hva som egentlig kanskje kunne skje i fremtiden, ikke sant? Stedet hvor vi egentlig skulle utforske hva er det som skal til for at dette stedet blir enda bedre. Så de initiativene vi da jobbet med var jo både da lokalt initiert, men koblet da til kanskje større prosesser, eller muligheter for hva som kunne komme i fremtiden. Da snudde det, da ble det jo liksom nettopp det der, det å få det der lokale initiativet og midlertidige prosjektet til å i fremtiden også kunne legge til rette for dette, det bedre naboskapet, ikke sant? Det var jo noe av det vi jobbet med der, som ble litt annerledes, og en videreutvikling av prosjektet som viste da, ikke sant? De erfaringene vi fikk fra dette var jo, at jo, men det engasjementet er jo fantastisk, og kanskje det egentlig ikke det viktigste var gata da, i Nissens gate ved skolen, men egentlig, det å få opparbeidet den plassen var enda viktigere. Og det å få en, for der kunne de utfolde seg i mye større grad enn på i gata. Nå ble det jo faktisk sånn, at gata ble permanent opparbeidet, og da gjennom det som som heter en sånn trygg skolevei, prosjekt som Bymiljøetaten jobber med, og de vil si, ok, men vi utvider fortauet, vi får litt mer plass til sykkelparkeringen, og så asfalterer vi, det et sånt budsjett vi har som vi kan bruke til det. Og så sa vi jo, men noe av det viktigste erfaringen her var at det måtte være grønt. Her hadde de et stort problem med overvannshåndtering, så, og, fordi det var en sånn stor damm, og issvull hver vinter. Altså, dette må vi jo ta inn. Ikke sant? Dette vet vi jo nå. Dette må vi ta inn i det prosjektet som skal komme. Og de vil liksom, vi fjerner bare all parkering. Så, men de trenger jo ikke å fjerne all parkeringen. Vi, må, ikke sant? Vi hadde jo lært hva som var viktig for, for barna, og for nabolaget, og man kunne liksom egentlig skreddersy løsningen mye bedre.
Mm.
Så da ble det faktisk en løsning som fikk det grønne med, ikke mer opphold akkurat i den gata. Det var ikke så viktig. Sykkelparkeringen ble plassert der den burde være. Den fikk den plassen den trengte. Koblingen da rundt hjørnet til denne lekeplassen var kjempeviktig.
Mm.
Så man hadde jo lært veldig mange ting som man hadde kunnet ta med i hvordan den der fremtidige opparbeidelsen skulle bli. Mm. Og da også da, på premissene til både da disse initiativtakerne som ville egentlig lage en fjerne hele kjørebanen i den gata. Men så fikk man et prosjekt som både ivaretok det, man fikk beholdt parkeringen på andre siden,
mm.
og man fikk ikke den der oppholdet til alle de som man var bekymret for da, ikke sant? Så man lærte jo virkelig av det, og så ble jo da i opparbeidelsen av den flerbrukshallen på Dælenga, som på en måte lå inn til denne lekeplassen mellom skolen og fotballbanen, så sa vi må jo lage gode forbindelser her, sånn at man kan komme seg fra skolen ned til den idrettshallen, sånn at den der lekeplassen på en måte blir et sted som har gode forbindelser. Og de bare, nei, men det ligger ikke liksom enterprisen vår. Og så bare, men hvis dere bare gjør sånn og sånn og sånn, helt enkle tiltak, og det var ikke vi som bestemte hvordan de skulle gjøre det, men det fant de løsninger på da. Nettopp også på grunn av at de, og så plutselig sa de, men vi må kanskje opparbeide den der lekeplassen litt da. Så den der fine benken vi bygde, og den barken som vi la der, den ble byttet da med litt mer permanente ting.
Mm. Så da, de midlertidige tiltakene ble liksom en kilde til læring som gikk over i noe mer permanent.
Ikke sant?
Og det er jo som, liksom skoleeksempelet. Egentlig.
Ja, og basert på, altså de hadde jo dugnad hver, altså de hadde jo 5 dugnader som handlet om, som både foreldre og elever på skolen var med på. Og dette Gryner fotballklubben hadde også liksom, som vi liksom støttet litt til. Men for kommunen, relativt alle de tingene vi gjorde, kostet så lite, men det ga så mye. Mm. Både den der, ja men vi, det er jo vår, det er vår fortjeneste at vi har fått det her. Ikke sant? Det er ikke kommunen som kommer inn og sier at nå skal det være sånn, og så her skal det ikke være parkering.
Mm. Mm.
Den helt annen opplevelsen av prosjektet, helt annerledes.
Mm.
Enn, selv om på en måte resultatet kanskje hadde blitt ganske likt. Eventuelt litt dårligere stedstilpasset, men, ikke sant? Så mm. opplevelsen for innbyggerne var jo sånn, men dette er jo, ikke sant? Det er jo vårt sted
mm.
som vi har fått til sammen med kommunen, ikke sant?
Men hva gjør du da som kommune hvis du liksom ser at her er det virkelig behov egentlig for oppgraderinger, men det er ingen initiativ fra lokalbefolkningen?
Det er jo, ikke sant? Det er jo det spørsmålet, hvorfor er det ikke initiativ, ikke sant? Er det fordi at de nettopp opplever at det er alt for vanskelig å få gjennom sitt initiativ? Hvorfor har man ikke et initiativ for nabolaget sitt? Ikke sant? Det er jo en veldig spennende spørsmål. Og noe av problemet kan jo nettopp være det at man opplever at det er så komplisert. Og det kan i hvert fall ikke jeg gjøre.
Mm.
Vi må være en tilgjengelig kommune for å bygge opp under de lokale initiativene.
Men det fikk for meg ut å tenke på, altså egentlig sånn helt i oppstarten da, når dere gikk ut og annonserte at nå kan dere liksom søke, ta kontakt med oss og bli en sånn pilot. Hva slags type kommunikasjonskanaler brukte dere? Hvordan ble dere synlige for folk? For det er jo ikke heller så lett å bli eller å være.
Ikke sant? Der burde man jo, hvis man da burde man jo nettopp ha jobbet med det. Vi jobbet med bydelene, så vi hadde kontakt med alle bydelene. De kjenner jo til en del sånne lokale initiativ, så det var en kanal. Og ellers så var det liksom gjennom nettsiden til kommunen og sånn.
Som alle renner ned daglig.
Som man, og spesielt for å undersøke sånne type ting. Det vil jo si at man fikk jo da egentlig veldig ressurssterke mennesker.
Ja.
Som var de som var initiativtakerne, og det er jo... så det måtte man jo virkelig jobbet med da, ikke sant? Hvordan er det man kan... Og så hadde man jo, man har jo masse... Man hadde jo disse områdesatsingene som egentlig jobbet med en del av de samme problemstillingene, som da gjorde at man traff på flere av de som ikke var på samme måte ressurssterke da.
Mm. Så når du ser tilbake, hva tenker du dere ikke fikk til med Levende gater og Levende byrom?
Nei, det vi, altså det er jo det å lage et operativt system for dette, ikke sant?
Det er portalen.
Portalen er jo bare, ikke sant? Det, man er jo så glad i å tenke at en portal eller en digital løsning, det løser alt sammen. Men det løser jo ingenting hvis man ikke har noe på baksiden, ikke sant? Man laget jo da en sånn bylivsmidler som man kunne søke på. Ikke sant? Søk på dette, så får du penger til å lage den festen din. Men så tok man samtidig bort da den støtten til å få håndtert alle de problemstillingene på tvers av ulike kommunale aktører, ikke sant?
Mm.
Hvis du skal ha en gatefest, hvis du skal ha lyd, så må du snakke med bydelsoverlege. Hvis du skal servere mat eller drikke, du må snakke med næringsetaten. Du må snakke med bymiljøetaten som drifter gata. Du må snakke med bydelen. Du må snakke med planbygg. Du må snakke med, ja, i hvert fall det.
Dette er Oslo da, så kanskje det er litt mindre komplisert i Lørenskog, liksom. Men,
ja, men det er jo...
Men også, men, der,
men også ja. Der er jo de hensynene ting man må vurdere, ikke sant? Og det, de, man er jo kanskje organisert i en sånn veldig sånn tydelig rolle her i Oslo, og det er flere folk, så det er lengre mellom hver aktør. Men det er alle disse hensynene må man jo vurdere litt, ikke sant? Og det er ikke så lett for en privatperson.
Hva tenker du er den største utfordringen for å skape levende byrom? Ikke bare i Oslo, men kanskje liksom generelt på ulike steder?
Ja, det, men ja, nå har vi jo vært mye inn på det, men altså, det er jo det er jo kanskje liksom en opplevelse av at at dette skal vi si, legge til rette for. Ikke sant?
Den tilgjengelige kommunen.
Det den tilgjengelige er... kommunen.
Mm. For du tenker det er innbyggernes initiativ som må løse det, det er ikke kommunen som skal gå ut og skape det livet.
Jo, men det kan jo være kommunens oppgave det også. Men poenget er jo at hvis man skal få til det lokale initiativet, så må det ikke være så vanskelig for det å komme igjennom.
Mm.
Og så hvis kommunen skal ut og lage det, så må du jo lage det sammen med innbyggerne. Så det er jo liksom, om det er kommunen som på en måte tar initiativet og får med seg innbyggerne, eller om det er innbyggerne som kommer med initiativet og får med seg kommunen, det er jo litt, det blir litt to sider av samme sak, men det handler om hvordan man skaper det der sammen.
Mm.
Og så tenker jeg jo, som kommune så har vi jo ikke råd til å på en måte skulle vedlikeholde og drifte hele byen, ikke sant? Altså, er vi egentlig avhengige av det lokale eierskapet?
Altså min erfaring med å komme som innbygger med et initiativ i en litt mindre kommune utenfor Oslo, er jo at innen de kommunene er de også forvirret over hvem som egentlig har det ansvar og hvem de skal snakke med.
Jo, men det er jo åpenbart.
Ja, det er kanskje åpenbart for meg, men det er rart å oppleve det bare her. Hvorfor er det så vanskelig?
Nei, men ikke sant, fordi det ofte da...
Faktisk ingen vil beslutte det, liksom.
Nei, nei. Nei, det er... Ja,
ja, det er en annen... Altså, det åpner en annen dør.
En annen lang fortelling om da vi skulle gjennom et sånt, egentlig et tverrsektorielt prosjekt i kommunen, som heter Havnepromenadforum. Der sitter liksom alle etatene. Og de har som mål å sikre en god havnepromenade da. Og så har man liksom også i den bestillingen fått et ønske om å liksom aktivisere flere steder enn de som på en måte er aktive. Og så liksom ble jo vi koblet litt på, og så fant man ut, ja, men kanskje nede ved denne plassen mellom Operastranda og det som er opparbeidet langs elva, der er det en sånn plass. Den er ikke opparbeidet, der skal det kanskje komme et bygg. Kanskje ikke. Der skal det også være en slags park. Så der ville man gjerne gjøre noe. Kanskje man skulle bare liksom sette opp noen volleyballbaner og litt, ikke sant? For der var det en liksom asfaltplass, og så var det sånn, ja, nei, men det var også en sånn riggplass for alt det som bygges da i det området. Og så vil de da ha veiendom da, som hadde den. De vil gjerne ha oss ut på Sukkerbiten, som ligger litt lenger ut. Der var liksom det midlertidige tiltaket liksom opphørt. Og så fant vi det, ok, men da gjør vi det der. Og så laget vi da nettopp dette forgrønna det området. Det er en gammel havn, en kai, som er liksom i betong. Så satte en del grønne elementer rett opp, sånne store grønne installasjoner, sitteplasser, og til slutt også et slags sånt kunstdrivhus i tre og glass, som også kom på plass til slutt. Men så bare, ja, men dette skal vi jo stå i 2 år, i hvert fall kanskje lenger. Så da måtte vi søke. Og søkte plan og bygg. Men det kunne vi jo ikke helt gjøre. Eller det kunne ikke vi gjøre da, i og med at vi også er i planbygg. Så da sa vi til bymyndigheten, kan ikke dere søke da? Nei, vi har liksom en litt sånn, nei, fordi vi vet ikke, vi skal kanskje ta over den, kjøpe den tomta, ha veiendom, og kanskje, dette her, mye som er uavklart, så vi kan ikke søke. Å ha veiendom, nei, vi vil jo gjerne at dere skal gjøre noe, men vi kan heller ikke søke. Og så bare, ja, kanskje vi må snakke med bydelen, da. Hvem bydel er det egentlig som forvalter denne sentrumet vårt? Siden det ikke er noen forvaltning egentlig av den, så ligger det liksom akkurat i grensen da, mellom bydel Gamle Oslo og Sankthanshaugen. Og fant du det? Ja, det er Sankthanshaugen. Og så, etter mye omvendt, så fikk vi liksom, Sankthanshaugen kan stå som søker. Men de var sånn, ja, men det er jo ikke vårt tiltak heller, da, så... Altså, men da blir vi ansvarlige for det og de tingene, ja, kanskje. Og så prøvde vi liksom å få en oversikt over det, og så laget vi en søknad, og så var liksom vi ferdig med å skulle signere, så bare, nei, det der er vi litt ukomfortable med å stå som søkere på. Og det var gøy, så da ble det borte, så sa vi, ja, men vi kan jo, planen, vi kan jo stå som søkere, men da må bare en annen etat, vi har en settetat, som kan vurdere søknaden vår, for da kan ikke vi vurdere vår egen søknad. Fikk en annen etat til å være sett etat, vi hadde forlagt det. Og så måtte jo da dette signere selvfølgelig da av vår direktør, og hun bare, dette er ikke vår oppgave. Vi har ikke som oppgave å lage steder.
Ja.
Så det kunne ikke gå det heller. Ikke sant? Så ingen i kommunen var villig til å søke om dette tiltaket som vi da, på tvers av alle disse etatene, var enige om at det skulle være der, så ville likevel ingen søke om det.
Mm.
Og så litt gjennom, så kjenner vi jo, der holder jo også den der bastuforeningen til, det med disse bastuene sine. Så jeg tok en liksom, telefon til de og spurte sånn, hva om dere søker om dette? Så kan vi også liksom, se på hvordan dette kobler seg bedre på deres ting.
Mm.
Og de var jo villige til å stå for den søknaden da. Så de bare, ja, men det kan vi gjøre. Og så skulle de jo også få en liten sånn, en bedre kobling til inngang til det. Så de svarte jo ja på flekken, og ble søkere. Og det var, på en måte så var det jo litt fint da, fordi da, de fikk jo et større eierskap til hele det prosjektet. Men det er jo litt bekymringsfullt da.
Ja.
At ingen i kommunen følte at det er deres oppgave å søke om å skape et sted som man har blitt enige om at man vil gjøre i kommunen for innbyggerne sine.
Ja.
Det er jo litt spesielt.
Det er veldig spesielt. Men det viser kanskje også at det er liksom ikke et definert arbeidsområde. Nei, ikke sant? Og det trenger vi at det i større grad blir, ja. Tenker men, jeg.
Det jo, man snakker jo liksom litt om å gå fra denne sektoriserte New Public Management-kommunen, hvor vi jobber med hver vår del, effektivt og raskt, til en mer New Public Governance, da, hvor det handler om samhandling, det handler om å skape disse samarbeidene, både med innbyggere og næringsliv og offentlig-privat, men også på tvers.
Mm. Og der er du jo, har du fått masse viktig erfaring, og nå har du gått inn i en ny stilling i Sirkulær Oslo.
Eller Hovenbyen Sirkulær Oslo, som det heter.
Ja, ikke sant. Og er det liksom, for nå skal vi runde av. Men helt sånn avslutningsvis, hvordan tar du med deg erfaringene du har gjort deg de siste 3 årene inn i den jobben der?
I veldig stor grad, da, ikke sant? Fordi, for det første så jobber jeg litt sånn spesifikt med liksom pilotprosjekter. Og det er jo noe av det Hovenbyen Sirkulær Oslo er jo et, som et innovasjonsdistrikt, et av de 3 vi har i Oslo, så er jo målet å på en måte finne løsninger, nye løsninger, på en del av de problemstillingene vi har. Og det var jo noe av det vi også utforsket, ikke sant, i levende byrom og levende gater. Var jo liksom, vi må faktisk finne nye løsninger på det her. Vi må få til en bedre samhandling på tvers. Og som regel så handler jo byutvikling om ting som går på tvers av sektorer, hvis man skal lykkes godt. Og man må også se på, er den måten vi løser det på i dag helt optimalt? Og det er jo det pilotene der utforsker, ikke sant? Hva er det som er vanskelig? Vi har en pilot om helhetlig energiplanlegging, ikke sant? Hvordan skal, når man da egentlig behandler hvert byggeprosjekt eller hver planprosjekt for seg, hvordan skal man egentlig klare å tenke helhetlig? Så er det, sånn skal det være enda et tema som skal legges inn i sånne områdeplaner. Det blir kanskje ikke det riktig løsning heller, men kanskje man må se på hvordan er det man får til i det sammenhengen. Så det jobber vi sammen med både kommunale aktører, disse som leverer energi, og private utviklere. Da. Så det er kjempespennende. Og alle ser det. Det er et behov å finne ut av hvor skal det forankres. Er det liksom politikerne som må komme med styring, eller er det det faglige nivået som må på en måte klare å samarbeide bedre? Så det er et sånt, ja, typisk case da. Og så jobber vi med noe som heter midlertidighet, som jeg sa. Vi må gjøre det enklere, bruke arealer midlertidig.
Ja.
Det er en kommunal bestilling, det er vedtatt.
Er det sant?
I Oslo.
Ja.
Men hvordan gjør vi det? Ja. Ikke sant? Jo, men ikke sant? Skal du være over 2 måneder, så må du på en måte søke på samme måte som andre tiltak, da. Ikke sant? Og da må man jo utforske hva skal til. Og det er ganske, det er liksom en sånn oppgave som jeg opplever at kommunen veldig har et sterkt ønske om å få til. Men de vet liksom ikke helt hvordan.
Nei, ikke
sant. De føler at lovverket fanger de, og de føler at bestillingene ikke er gitt de til å prioritere det. Så da liksom, da utforsker vi jo nettopp det, ikke sant? Trenger de en tydeligere bestilling? Må vi se på regelverket? Kan man gjennom å prioritere ressurser fra flere hold i kommunen få til dette?
Det høres ut som det er riktig person på riktig oppgave, så det blir spennende å se hva dere får til der. Helt til slutt, hvis du kunne gitt et godt råd da, til andre kommuner rundt omkring i landet som har lyst til å skape midlertidig aktivitet på et sted for å skape en møteplass. Hva ville det vært? Et råd?
Det er jo å se på hvordan det man gjør bidrar til å løse liksom de ambisjonene man har, eller utfordringene man har. Og tenke at at man skal ikke gjøre det alene, man skal gjøre det sammen med innbyggerne, og gjerne sammen med folk som har et initiativ. Og hvis man ikke, hvis de ikke er der, så må man på en måte skape det initiativet sammen med innbyggerne. Og ofte så er det sånn, har vi opplevd at man begynner med et prosjekt og inviterer til en medvirkning. Og så sier man at dette skal komme, og ingen kommer jo på den medvirkningen. Ikke sant? Så man får egentlig ingen innspill rundt det fra noen eldre herrer, ikke sant? Og så kommer tiltaket. Og så var det jo ikke det de ville ha. Ikke sant? Så det å bruke midlertidighet som en mulighet for å også forstå hva er det vi trenger. Fordi med en gang det kommer et midlertidig prosjekt, så blir jo folk engasjert. Ikke sant? Så begynn med å skape det der lille midlertidige prosjektet. Få folk engasjert i det. Og så kan man jobbe sammen med hva det eventuelt skal bli da, i en mer større sammenheng. Det tenker jeg.
Ja. Bra. Takk for at du kom i dag, Arvid.
Takk for at jeg ble invitert.
Ja.
Det blir spennende å snakke om ting jeg er engasjert i.
Ja, veldig, veldig spennende å høre på deg.